Bulchisa naanno Gambellaatti namoonni 2019 caalaan sababa lolaa bishaaniin manaaf qe'o fi isaaniirraa godaanuu komishinni hooggansa sodaabala kan naanno sanaa ibseera. Gargaarsi kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan bulchaan aanaa Laare mana barumsaa fi firoottan bira qubataniiruu jedhu. Namoota aanaalee 10 buqqa'an kana gargaaruuf hojjetamaa jira akka jedhu immoo waajira ittisa balaaf dursanii akeekkachiisuuti. Naakor gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti torbanoota 2 darbe keessatti roobni cimaa roobuudhaan gandoota aanaa Laaree 16 ta'an keessatti namoota jiraatan 18,000 ol ta'an mana isaaniirraa akka buqqise kan ibsan bulchaa aanaa Laaree obbo Gaatuwich Beeni. Sababa balaa lolaa uumameen rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsanii jiru obbo Gaatuwich.
በጎርፍ አደጋ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች 18075 ሰዎች ተፈናቀሉ ዘገባቸው
ሰበብ በላሉላ ከናን ለሞትኒ ቡቃን ኩመኩደ ሰደቲፍ ቱርባ ተሚሸንተው በላ በይለዱ ተረገይላል ሴ ሎን ሰደት ተመታ አንዶኒሩ ራይን ይበሰዲፈ ፍርተመ አከስመስ ሆሎትኒ ይበለማፍ ኩደሸን ሎላ ከናን ፍርተመኒ ጅሩ ስለርካሎላን ኩን ረተርገሙ ይሮአማ ከነ ሪሴጅራ ሃተው መሌ ገመናኖቲን ገርጋርስ ሃንጌው ናቡቃቱታፍ ታስፈሜ አናከኘቲን ጅሩ namootni mana barumsaa fi buufata buqqaatotaa akka yaar jedhame waamuu keessatti qubatanii argamu jedhan.
Hangootni olaanoo naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti argamuudhaan bakka balaa lolaatiif saaxilaman adda addaa kan ilaalanis ta'u hanga ammaatti deeggarsi namummaa kan hin taasifamne ta'uurraa kan ka'e buqqaatotni dhibee busaaf dhibeewwan kanneen birootiif saaxilamuu danda'u jechuun kan isaan yaaddoo qaban ibsan. Aanaa Laaree magaalaa Laaree keessaa buqqa'uutiin manneen barnootaa keessatti qubachiifamanii namoota jiran keessaa akkas jedhu.
Obbo Doyii Boorin jedhama. Balaa guddaatu nurra ga'e. Hedduun keenya yeroo ammaa kana daandii irratti argamna. Naannoo baadiyyaattis magaalaattis mootummaan hanga yoona deeggarsa nuuf hin goone deeggarsa akka nuuf godhu kan gaafannu jedhan.
Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti itti gaafatamaan balaa ittisuuf dursanii akeekkachiisu obbo Saifuu Waldee akka jedhanitti sababni balaan lolaa kun itti mudateef roobni hammaan olaanaa ta'e roobuu fi laggeenis guutuurraan kan ka'e jedhan. Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareef Jooriin dabalatee aanolee 10 keessatti namootni 19 caalan sababa balaa lolaa kanaan buqqaaniiru jechuun dubbatan.
Bara 2012 baatii Hagayyaa gara xumuraarraa jalqabee namoota 19,821 ta'an kan aanolee 10 ta'an keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiran kana jechuun maatii 3,965 ta'u kan balaa lolaa kanaan buqqaan miidhaan guddaa kan qaqqabe midhaan irratti ooyiruu boqqoolloo hektaara 1,368 irratti argamu irratti mancaatiin qaqqabee jira. Beeyladoota laalchisee lafa kaloo isaanii duraa mancaasee jira. Miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabee garuu hin jiru jedhan.
Balaa lolaa mudate hordofee naannichatti dhibeen busaa fi dhibeen beeyladootaa ka'uu danda'a kan jedhan obbo Waldeen buqqaatota keessaa deeggarsi namummaa nuuf hin taasifamne jedhanii komii dhiyeessaniif yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Aanoleen deeggarsa hirmaatanii jiru. Fakkeenyaaf dhaabbatni Action Against Hunger jedhamu aanolee Joor, Gogii fi Laaree keessatti meeshaalee nyaataa waliin qabanne dhiyeessuudhaaf waadaa seenee garasitti fe'aa jira. Guyyaa muraasa keessattis qaqqaba jennee yaanna. Innaarisii dhaabbatni jedhamus Gaambeellaaf naannoo isheetti namoota deeggarsa midhaan nyaataa barbaadaniif gargaarsa gochaa jiraachuu quba qabna. Yuunisefis gargaarsa godhaa jira. Komishiniin hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa qaamni federaalaa gargaarsa akka godhu gaafatee jira jedhan.
Gara fuulduraatti hammantaan roobaa hir'isaa waan deemuuf lolaanis waan dhaabbatuuf buqqaatotni yeroo dhiyoo keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'u jechuunis dubbatan. Itoophiyaatti naannolee 3 aanolee 23 ta'an keessatti balaa lolaa uumameen namootni 1,500 ta'an kan miidhaman yommuu ta'u namootni 200,017 caalan ammoo mootummaan Itoophiyaa tibba na ibsee ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.